Tak for velkomsten, og tak for anledningen til, at I nu kommer gang og kommer her til Nørresundby for at være sammen med jer og for at dele Guds ord. De ord, som jo er en lygte for vores fod og et lys på vores sti. De ord, som aldrig nogensinde vender tom tilbage. Og det er så det fantastiske, at det ikke så at sige bare os, der er her, men den korsfæstede og den opstandende Herre og frelser. Han er her, lyst levende midt i blandt os, og så har han lovet, at han selv ved sin ånd gennem sit ord vil tale til os. Og så er det ikke så ringe endda at være sammen, når han er her og ønsker at give os af det vidunderlige ord, som han har betroet os. Og så lavede vi den aftale sidste var her, Christian, at jeg skulle komme med en dobbelt time eller to timer. Og så er I selv ude om det nu, at vi skal være sammen i to timer. Og vi blev så enige om, eller jeg valgte, at vi skulle have to timer ud fra profeten Jeremias. Det er jo en stor historie, det er en af de store profeter. 52 kapitler er der i Jeremias' bog, og dem skal vi naturligvis ikke igennem. Men vi skal have to temaer, som er jo centralt i Jeremias' bog. Og det ene, det knytter så sammen med kapitel 2, hvor vi har sat den her overskrift på den første time, og det er jo ikke direkte ud fra kapitel 2, nemlig, de har forladt mig en kilde med levende vand. I kapitel 2, 13, har vi det udtryk. Så det er det første, vi skal være sammen om ud fra kapitel 2. Og den anden time, der har vi kaldt det for den nye pagt. Og det er hen i afslutningen, eller den sidste del af Jeremias' bog, kapitel 30 og 31, hvor Jeremias får lov til at få et budskab fra Herren til de folk, som er i nød og i den flygtighed og bort fra Gud. Nu skal I høre, der kommer en fantastisk fremtid. Jeg opretter en ny pagt, og så skal det være en vidunderlig fremtid. Og det er det, vi så skal være sammen om i den sidste time. Men her indledningsvis har jeg lyst til bare en lille smule baggrund, og derfor har jeg lyst til, at vi skal læse fra kapitel 1 i Jeremias' bog, og de første vers der, de første tre vers, for ligesom at se, hvad er det for en sammenhæng, vi er i. Hvis nogen ikke har fundet Jeremias' bog, så er det på side 668 i den bibeloversættelse, jeg står med her. Så hvis vi læser de første tre vers der i Jeremias' bog, kapitel 1, så har vi ligesom sammenhængen. Her står ord af Jeremias, søn af Helkia, en af ypperstepræsterne i Anatot i Benjamin, Herrens ord, som kom til ham, dengang Josia, Amons søn, var konge i Juda i hans 13. regeringsår. De kom også til ham, dengang Joachim, Josias' søn, var konge i Juda. Og frem til slutningen af Josias' søn, Sidkias' ældte år som konge i Juda, da Jerusalem blev ført i eksil i den 5. måned. Jamen, så er vi ligesom styr på, hvor vi er henne. Vi er i 600-tallet, før Jesus overhovedet blev født. Og vi skal komme tilbage til de her tre konger om et øjeblik. Bare standse ved, at vi er i den bestemte sammenhæng, hvor Jeremias altså forkynder sit budskab under tre konger, hvor det ender med Jerusalems undergang, templets ødelæggelse, folket, der føres i fangenskab i Babylon i 70 år. Men Jeremias, ja, Jeremias, han blev kaldt til at være profet i Israels land. Og skønt Jeremias var ved, og selvom han havde en følsom natur, så blev han alligevel af Gud sat til en af de allersværeste opgaver, der kan betros et menneske, nemlig at forkynde og afsløre folks synd, forkynde Guds dom over synden. Og det betyder, at Jeremias kom til at opleve en lang række af lidelser og trængsler. Der var ingen, der ville lytte til ham. Man anså ham for at være en forræder. Anså ham for en, der ville svække folkets modstandskraft over for de nye magthavere, som trængte sig ind i landet. Flere gange forsøgte man at tage hans liv, og mange gange blev han kastet i fængsel. Men det vidunderlige er, og det er jo kendetegnet ved Guds profet, at koste hvad koste vil, så var Jeremias optaget af én ting, og det var for at forkynde Herrens ord. Gud havde lagt sine ord i Jeremias' mund, og med frimodighed forkyndte han et så siger Herren. Så han var søn af Helkia, læste vi, præst i Anatot. Han forkyndte budskabet omkring cirka 40 år. Han virkede i den del af Israels land, som vi kalder for Syriget. Jeg skal vise et kort i et øjeblik, så kan du se, hvor vi er henne, når vi taler om Syriget. Og så er der en tradition, der siger, at han døde i Egypten. Det står der ikke noget om i Bibelen. Der står, at han var med blandt dem, som flygtede til Egypten. Da Nebukadneser kom fra Babylon og tog jøderne med som fanger til Babylon, hvor en anden af de store profeter var med i Babylon, Ezekiel, så flygtede Jeremias sammen med nogle af folket til Egypten, og man regner altså med, at dernede i Egypten, der døde han. Men vi læste for et øjeblik siden, at han altså blev kaldt til profet, dengang Josias var konge i Israel. Og det interessante ved denne Josias, det var, at han var en af de få konger, vi læser om i Israels rige, hvorom det siges, at han gjorde, hvad der var godt og sandt i Herrens øjne. Hvis vi vil med bare et lille øjeblik hen i 2. Krønikebog på side 414, så er det der, vi læser om Josia. Og så kan du fornemme, at her står der noget om ham, som ikke står ret mange andre steder blandt de konger, der var både det ene, det sydlige rige og det nordlige rige i Israel. Så 2. Krønike 34, Josia var 8 år, da han blev konge, og han regerede 31 år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Og det vil sige, at kong Josias, han var optaget af at kalde folket tilbage til Gud. De havde vanhellige templer i Jerusalem. Han var optaget af at få alt det ugudelige og baalstyrkelsen ud af templet, så de måtte leve i et sandt forhold til Gud. Og det var for øvrigt i forbindelse med dette, at de arbejdede for på afgudsdyrkelsen ud af templet, at der står, at han fandt en ganske bestemt bog, Herrens lov, som var givet gennem Moses. 2. Krønike 34, vers 14-15. De fandt altså en bogrulle, som var helt fra Moses tid. Og det var netop, mens han var konge, at Jeremias blev kaldt som profet. Og det vil sige, at kongen og Jeremias, de så at sige, arbejdede sammen. Ingen tvivl om, at de tiltog i det her fantastiske arbejde med at forkynde Guds ord, kalde Israel tilbage, få gjort op med alt afgudsdyrkelsen. Men desværre døde kong Joachim. Han døde i slag med en af de egyptiske konger, og i den forbindelse, der måtte Israel så se at få en ny konge, og den nye konge blev faktisk indsat af egypterne, og det var netop Josias' søn Joachim, og om ham står der, at han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Så den her reformationstid med Jeremias, og så den her fantastiske konge Josia, var forbi. Og så kom den nye konge, først Joachim, og senere Sidkias, som var den sidste inden templets ødelæggelse. Og de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og det var i den tid, hvor Jeremias forkyndte. Det var i den tid, hvor han stred med alt det, som var ugudeligt, og hvor det kostede ham utrolig meget. I stedet læser vi om, at de kastede ham i en udtørret cisterne, satte reb omkring hans arme og fidede ham ned i cisternen, så han sank ned i dyndet, der sagde Guds profet. Og det interessante er, at aldrig så snart var han kommet op af fangehullet igen, før han var på ny optaget af, ikke at stikke halen mellem benen og sige, det her det er for mig er det gode, men så siger Herren. At forkynde Herrens vidunderlige ord. Og før vi går i gang med kapitel 2, så har jeg også lyst til bare at nævne, ja først lige den her geografi, jeg talte om. Hvis I ser kortet her, så kan I se, at det grønne mod nord, det er det, vi kalder det nordlige rige. Israel var delt i to riger dengang. Det var det, de 10 stammer holdt til. Farven mod syd, det er det her judarige, der holdt de 2 stammer til. Og i hovedstaden i de 2 stammer var netop Jerusalem. I kan se, der står Jerusalem der. Og lige lidt nordøst for Jerusalem, der ligger Anatot. Og det var netop her, Jeremias kom fra. Og før vi tager fat, så har jeg også lyst til bare helt kort at nævne tre ting omkring Jeremias' kaldelse. Det skal vi ikke gå i enkelhed med, for jeg tror, mange af jer, der har været i gang med Jeremias' bog, har læst om den fantastiske kaldelse af den unge Jeremias. Jeg bare har lyst til at nævne tre ting. For det første, det er Guds udvælgelse, og det er Guds kald, når Jeremias kaldes. Så kan du tænke på også, når Gud kalder dig og mig ind i opgaver. Det starter med, at det er Guds kald. Prøv at se kapitel 1, vers 10, hvor han siger, ja, vi må have vers 9 med os. Så rakte Herren sin hånd ud, berørte min mund, og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Det er det første. Det er Gud, der kalder og lægger ordene i Jeremias' mund. Det andet, jeg har lyst til at nævne her, det er, at når profeten så taler, så er det Guds ansvar, at det, der bliver sagt, går i opfyldelse. Det er ikke Jeremias' ansvar. Prøv at se nede i vers 12, den sidste sætning. Du siger rigtigt, for jeg våger over, at mit ord bliver udført. Altså, Gud våger over, at ordet bliver fuldført, at ordet går i opfyldelse, at ordet bliver til virkelighed. Og endelig, det tredje, det er, at så skal Jeremia, så skal profeten også komme til at opleve Guds fantastiske nærhed. Prøv at se vers 19 der i kapitel 1. De skal angribe dig, men ikke overvinde dig. For jeg er med dig og redder dig, siger Herren. Så Gud, der kalder. Gud, der sørger for det. Han siger, Gud gennem profeten går i opfyldelse. Og så profeten, der oplever Guds fantastiske nærhed. Han var der altid, ønskede altid at være netop der, hvor profeten var. I det kald, i den tjeneste, Gud havde betroet ham. Og hvis vi så går ind og kigger i kapitel 2, så er vi så på det tidspunkt, hvor kong Josias og Jeremias var sammen om det her med at kalde folket tilbage til Gud. Rense op i alt det ugudelige i templet i Jerusalem. Og her netop i den forbindelse, der ser vi begyndelsen på kapitel 2. I alt har Jeremias 12 prædikner, 12 taler, som han forkynder for Jerusalems indbyggere, her fra kapitel 2, vers 1 og frem til kapitel 25. Så det er den første af de her budskaber, de taler, som Jeremias holdt til Jerusalems indbyggere. Og han starter jo ikke med at sige, nu skal I høre, jeg har et godt ord at sige, som jeg har fundet på. Jeg tror, jeg har fundet en god idé at fortælle jer. Nej, prøv at se de første ord i kapitel 2. Herrens ord kom til mig. Det er det karakteristiske. Det er det, der skaber frimodighed hos profeten. At det ord, som han skulle forkynde, det var Herrens ord. Og så hør, hvad Gud begynder med at sige til Israel. Jeg læser de tre første vers der af kapitel 2. Herrens ord kom til mig, gå hen og råb til Jerusalem. Dette siger Herren, jeg husker din trofasthed, da du var ung, din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte mig i ørkenen, i et land, hvor ingen sår. Israel var hellig for Herren, det var hans første gryde. Alle, som spiste af den, pådrog sig skyld. Ulykke ramte dem, siger Herren. Det vil sige, det første, der sker, det er, at Herren siger til Israel, kan du ikke huske Israel? Kan du ikke huske Israel, dengang du var ung? Huske din trofasthed, da du var ung, din kærlighed, da du stod i brud. Så han minder altså om, at forholdet mellem Gud og Israel er det samme forhold som en to, der elsker hinanden. To, der er forlovet, to, der bliver gift. Det er jo de to udtryk, som binder også ægteskabet sammen. Trofasthed og kærlighed. Det var det forhold, der var dengang mellem Israel og Gud. I sin ungdom var Israel tro. Også selvom de vandrede i ørkenen, hvor ingen sår, så fulgte de trofast efter Gud, som den, der elsker, søger at holde sig nær til den elskende. Sådan er det. Selvom der under ørkenvandring var synd, var tvivl, var genstridighed osv., så har Israel i det store og hele aldrig levet Gud så nær og oplevet hans nærhed som på vandringen hjem til det forjættede land, hvor han konstant gik foran dem. om natten som ildsøjlen, om dagen som skysten. Han var der altid. De var jo blevet frelst fra trældommen i Egypten ved blodet fra det slagtede lam. Og ved Guds mægtige indgreb ved det røde hav, der sang de en fantastisk sejrsang over frelsen. Det står i 2. Mosebog i kapitel 15, hvor de synger, Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse, han er min Gud, ham vil jeg prise, min fars Gud, ham vil jeg hylde. Naturligvis var det ikke Israels troskab og kærlighed. Nej, det var Gud Herren, der var den nådige og barmhjertige. Det havde de allerede hørt, da de slog lejr et helt år ved Sinai i bjerget, og hvor Moses fik tipudsloven to hele gange, fordi folket var ulydige og lavede guldkalven. Men det er det her, Herren allerede på det tidspunkt siger, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Ord, som vi måske engang imellem vil sige, hvis vi læser dem uden at vide, hvor de står, det er vel et nytestamentligt ord, ordet om Herrens barmhjertighed og nåde. Nej, sådan er Guds væsen. Allerede han fører folket fra trældommen i Egypten gennem ørken hjem til det forjættede land, der minder han om det, der tæller her. Det er Guds barmhjertighed. Det er Guds nåde. Det er ham, som er sen til vrede, som er rig på troskab og sandhed. Og videre her, i de par vers, vi læste, det minder Herren i Israel om, at de var hellige for Herren. Hellige for Herren. Han havde udskilt dem fra hedningefolkene. Det Moses siger i sin afskedsprædiken, blandt alle folk på jorden har jeg udvalgt dig, Israel, fordi du er et ejendomsfolk, du er et helligt folk. De var, som vi læste her, de var blevet hans første gryde, og som sådan var folket hellig. Ligesom det var forbudt fremmed at spise af første gryden ifølge 3. Mosebog, kapitel 22, i det gamle Israel, således ville Herren sende ulykke over dem, som forgriber sig på hans ejendomsfolk. Alle, som spiser af den, pådrager sig skyld. Det er en evig gyldig sandhed, som har været helt fra begyndelsen af, og gælder helt til vores egen tid. At den, der rører Israel, rører ved Guds øjesten. Den, der velsigner Israel, vil Gud velsigne. Den, der forbander Israel, vil Gud forbande. Det er en sammenhæng, som vi møder allerede her. Det var hans første gryde. Alle, som spiser af den, pådrager sig skyld, ulykke, rammer den. Så han minder altså Israel her til at begynde med Jeremias i sin tale om, kan du huske dengang? Frelst ved blodet. Vandring gennem mørken. Jeg gik der dag og nat. Oplevede min nærhed. I var et hellige folk, et ejendomsfolk. Mit folk. Og så pludselig, så spørger man, hvordan kunne det gå så galt? Som Jeremias nu videre siger, at det er gået for Israels folk. Prøv at se tre udtryk, vi møder her i de næste vers nu. For det første i slutningen af vers 5, de fulgte nu tomme guder, så de endte i tomhed. Guds nærhed, Guds velsignelse, Guds frelse ved blodet, og så ender de op med at følge tomme guder, og når man gør det, så bliver man selv tom. Eller hvis du ser i den sidste sætning i vers 8, de fulgte guder, der intet gavner. Dem, der var hans folk, som han førte gennem ørken til det forjættede land, fulgte guder, der intet gavner. Og endelig møder du den i den sidste sætning i vers 11, men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, som intet gavner. Helt fra begyndelsen i Israels folkets historie, så ser vi, at det, der virkelig gik galt, det var, når de veg bort fra det ord, som Gud havde givet dem. Allerede da de havde fået landet, som vi læser om i Josva-bogen, og kom ind i dommertiden, så begynder det at gå galt. Og når dommerbogen skal ligesom gøre det enkelt, hvad det egentlig er, der gik galt for Israels folk, så står det sådan i Dommerbogens 2. kapitel og vers 17, at de veg hurtigt fra den vej, deres fædre havde vandret ad. Fædrene havde adlydt Herrens befalinger, men de gjorde det ikke. Her gik det galt. De veg bort fra Guds ord. Den vej, som de havde hørt Herren give dem, veg bort fra Guds ord. Adlød ham ikke, og derfor så ender de i tomhed, derfor ender de i ulykke. Og nu er det ikke meningen, at vi i aften bare skal analysere Israels folkets historie på Jeremias' tid. Og hvordan og hvorfor det gik galt dengang. Fordi vi ved jo, at når vi læser de gamle testamentlige tekster, så siger Bibelen i Nye Testament, Paulus til os, at alt, hvad der forhen er skrevet for, vi skal lære deraf. Det vil sige, når vi læser det her, så tænker vi på, hvad der skete dengang. Og så spørger vi, hvad er det, jeg kan lære, når jeg læser disse ord her. Så teksten taler altså også tindrende klart og tydeligt til den enkelte af os. Vi som jo engang ved dåben og troen kom til at tilhøre Jesus. Vi sidder alle sammen her og må høre, hvad der bliver sagt. Kan du huske dengang? Dengang jeg fik lov at synge, Jesus, du er min Herre og min frelse. Jeg er din nu, Jesus, ene din. Og jeg oplevede Guds nærhed, Guds velsignelse. Oplevede at holde af ham og elske ham. Ikke fordi der var bygget nogen kærlighed i mit hjerte, men vi elskede, fordi han elskede os først. Og så spørger vi, som profeten siger det her, hvad så nu? Hvis Gud pludselig kommer med sit skarpe lys ind i mit liv og ind i mit hjerte, så står vi samtidig som Israels folk og må sige, at som tiden gik, så gled jeg mere og mere bort fra ham. Det er ikke bare Israel og Juda her, som tales til af Gud med strenge ord. Nej, det siges lige så meget til os i kristenheden, vi det hører Jesus til. Der har mange gange gennem kirkens historie og i vores egen tid været en tendens til, at når vi taler om alle de her domsord i det gamle testamente, så siger man, at det gælder Israel. De var ulydige. Og når vi så læser ordene om fremtid og genoprettelse, så siger man, at det gælder kirken. Nej, det er gået også præcis på samme måde, som det gik Israel. Og hvis du vil høre lige en række små citater fra ord, som er skrevet til den kristne menighed, ifølge de første kapitler i åbenbaringsbogen, så står der sagt til os, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed, eller du har ord for at leve, men er dog død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte, hold fast ved det og omvend dig. Eller jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm, altså kærlighedens varme, giv du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Så præcis de samme ord. Herren siger, kan du huske dengang? Jeg mødte dig, du kom til tro på mig, hvor du jublede og sang, som de gjorde i Israel, efter overgang over det røde hav. Du er min Herre og min frelser. Og så nu, så er der sket det samme, som vi sang om før, da vi sang Brorsøn. Tænk, hvilken skamfuld ting først Gud at kende, og siden sig omkring til verden vinde. Og her ifølge teksten, så står der, at Herren vil vide, hvad grunden var til deres frafald. Vers 4 og 5, hør Herrens ord, Jakobs hus, alle Israels slægter. Dette siger Herren, hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig? Hvad er årsagen? Har de noget at bebrejde Gud? Er de skuffet over ham? Gennem sit spørgsmål, så møder vi profeten, der viser, hvordan deres frafald er helt uden grund. De har forladt ham. Og når man forlader livets Gud, så dyrker man, tilbeder man tomme guder, og så ender man selv i tomhed. De endte i tomhed. Eller som Paulus siger i Romerbrevet, for de kendte Gud og livet ærede, og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed. Uden Jesus på førstepladsen. Det tales ikke om, at de har forladt deres religion her. De kom i tempel, og de deltog i tempeltjenesten, og de var med på ørkenvandringen, hvor Gud var sammen med dem. De havde alle offringerne med ind, da de fik land i besiddelse. De var der. Men Gud var ikke længere på førstepladsen. Der var alt muligt andet, der kom på førstepladsen, og langsomt blev deres liv tom, fordi de dyrkede noget andet, satte noget andet på førstepladsen, som i bund og grund var tomt, og så ender jeg selv med at blive tom. Følger tomme guder, som man selv ender i tomheden. Derfor er det så vigtigt for at citere endnu en lille strofe fra Brorsund, som vi sang før. Begyndt er ikke end, det må du vide. Som har din Jesus kendt, bliv ved at stride alt, hvad dit hjerte vil fra himlen vende. Det er nemlig tomhed. Skal overvindes til din sidste ende. Herren havde været så usigelig omsorgsfuld for sit folk. Prøv at se i vers 7. Jeg førte jer ind i frugthaven, så I kunne nyde dens overflod af frugt. Men da de kom ind i mit land, gjorde de det urent. I gjorde min arvler afskyelig. Altså han siger, kan I ikke huske, jeg førte jer ind, og lige mærke til udtrykket mit land. Det er godt lige at strege under i en tid, hvor man diskuterer, hvem er det, der ejer Israels land. Er det palæstinenserne, eller er det jøderne, der har det land? Det er Guds land. Det er Guds land. Jeg førte jer ind i frugthaven, så I kunne nyde dens overflod og frugt. Men da I kom ind i mit land, som Gud gav dem, og da de kom ind i det land, som Gud gav dem, der oplevede de urenhed. De oplevede, at de vendte bort fra den eneste sande Gud. Og så nævnes her, i disse vers fire typer af de, som skulle retlede folket. Men det var nemlig dem, som først og fremmest svigtede. Først, vers 8, nævnes præsterne. Præsterne spurgte ikke, hvor er Herren? Altså dem, der skulle være hyrder og ledere og spørge efter Guds vilje, hvad tjener for menigheden, de spurgte ikke til Gud, til Herren. Dengang var det jo styret af præstedømme i templet og i tabernaklet i ørkenen. Men ifølge den lutherske tradition, så er vi jo alle præster for Herren. Og det vil sige, det gælder os alle det her. Præsterne spurgte ikke efter Herren. Dernæst så nævnes de lovkyndige. De lovkyndige kendte mig ikke. Dem, som skulle læse Guds lov, de skriftlærte. Dem, som sad og studerede for at finde ud af, hvad er det, der er sandt her? Disse lovkyndige kendte ikke Herren. Og det siger en anden alvorlig ting til os. Nemlig, det er altså muligt at læse i Bibelen, det er muligt at studere Bibelen, og så ikke kende Gud, ikke kende Herren. De lovkyndige kendte mig ikke. Og den tredje gruppe, der nævnes, det er hyrderne. Hyrderne brød med mig. Det der fantastiske hyrdebillede, som vi møder i Bibelen, med Gud, der er hyrden, Jesus, der er den gode hyrde. Og så siger Bibelen også til os, der er også falske hyrder. Der, hvor vi skulle være med til at lede forflokken ind til Gud, sammen med Gud, så var der hyrder, som brød med mig. Og endelig så er der, profeterne profeterede ved Baal. Altså dem, som skulle så, siger Herren, forkynde Guds ord. De var begyndt at forkynde Baals profeterne, afgudsdyrkeriet. Kan du sige, at det klinger godt med meget af det, der sker i vores eget land og vores egen kirke i vores tid? Det er slet ikke den eneste sande Gud, man forkynder. Det er et helt andet gudsbillede, end det vi får i Bibelen. Sådan var det på Jeremias' tid. Sådan er det også i dag. De, der havde størst ansvar for folkets åndelige tilstand, de var faldet bort fra Herren. Og det er det afsnit, der slutter med den der sætning, den sidste sætning i vers 11. Men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, som intet gavner. Mit folk har skiftet sin ære ud. Og så sammenfatter profeten alt det her i det der utrolig stærke billede, hvorfra vi henter vores tema til den her tid. Nemlig når der står i vers 13, to onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig i en kilde med levende vand, og så har de udhugget cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Egentlig så er det to sider af samme sag. Forladt mig, altså Gud. Forladt Gud i en kilde med levende vand. Og så er det altså hugget cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Gud, Herren, er for Israels folk et kildespring. Der, hvor den livgivende kraft sprudler frem frisk hele tiden. At den kilde skulle de drikke. David siger det allerede sådan her. De mætter sig ved overflod i dit hus. Du lader dem drikke af den hellige bæk, for hos dig er livets kilde i dit lys, siger vi lys. Det er den kilde, hvor der er liv at få. Det er den kilde, som blev mennesket af Jesus, Guds søn. Ja, Gud selv i Jesus trådte ind i den her verden. Og derfor som Jesus taler om sig selv som livets vand, sådan hørte han hans far tale om, at han var den, som var kilden med det levende vand. Nu er det Jesus, der taler om, at hvis vi tørster, skal vi komme til ham og drikke. Så mange store og fine beretninger har vi, ikke mindst i Johannes evangeliet, som netop taler om det, at hos Jesus er livets vand. Jeg mener, vi mennesker kan godt undvære noget at spise nogle dage, men vand, det trænger vi til, ellers så dør det. Det har vi fået en skuelsesundervisning i den her sommer, hvor vores græspinder var totalt grå, brune, visne, for der var ingen vand. Og så snart vandet kom, så piblede det frem, blev grønt igen. Som mig har de forladt kilden med det levende vand. Og når Jesus sidder ifølge Johannes evangeliet kapitel 4 og samtaler med den samaritanske kvinde ved Sykars brønd nord for Jerusalem. Naturligvis taler de om vand, for Jesus mødte hende ved brønden. Og så husker vi, at Jesus på et tidspunkt siger, ved du hvad, jeg har noget vand, og den, der drikker af det vand, skal aldrig tørste mere. Og hun siger, ikke så dårligt, så er jeg fri for at komme herud og hive vand op af brønden. Giv mig det vand. Og det er der, hvis du husker beretningen, Jesus har det her mærkelige svar, hvor han siger, gå hjem og kald på din mand. Hvad er det med vand at gøre? Og svaret, det lyder klart, jeg har ingen mand. Og så siger Jesus, der talte du virkelig sandt, for du har haft 5 mænd, og ham du nu har, er ikke din mand. Og pludselig så hun, at det levende vand, det er der, hvor jeg får del i livets kilde, det er der, hvor sandheden om mig selv bliver stillet til skue, men hvor jeg også kan få det at drikke, som kan rense, tilgive. Og derfor løber hun hjem og siger til sine bysbørn, der i Samaria, kom og se en mand, som har sagt mig alt det, jeg har gjort, hvor han ikke skulle være Kristus. Eller jeg tænker på lidt længere henne i Johannes evangelie, og vi skal her nu om 19 dage ned og fejre løvhyttefest i Jerusalem. Ikke for at gå nogen misundelige, men vi skal ned og marchere i Jerusalem og fejre løvhyttefesten. Og vi ved jo fra kapitel 7 i Johannes evangelie, at løvhyttefesten handler om mange forskellige ting. Blandt andet om det, at Israel beder om, at der må komme vand. Både fra himlens skyer, for det er ikke regnet i Israel 7-8 måneder. Og uden vand, ingen civilisation, derfor samles de dengang på Jesu tid i synagogen, i templet, nu i synagogen, for at bede om, at himlens skyer må give vand, ny næring til jorden, ny afgrøde, nyt liv. Men løvhyttefesten er også den store hosiannas dag. Og hosianna betyder herre frelster. Så det sang og bad i templet på Jesu tid. Hosianna fra salme 113 til 118. Frelster. Kom med det levende vand. Og så står der her i kapitel 7, at Jesus var kommet til løvhyttefest. Som god jøde kom Jesus til de store fester i Jerusalem. Påske, pinse og her løvhyttefest. Og så kommer de til, ifølge kapitel 7, vers 37, her i Johannes evangelium, at på festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte. Festen var en uge, og det blev større og større, mere og mere festlig. Mange traditioner. Blandt andet hentede de vand fra Gihonkilden, lidt syd for Jerusalem, og bar op til brændofferalter og hældte ud der, alt mens de bad om vand, om herre frelster. De tændte lys, og det kulminerede på den sidste og store dag. Og på den sidste store dag, så står der, at så stod Jesus frem og råbte. Og hvis man fornemmer, hvad der skete, de sang, de blæste, de trompeter, de jublede. Så hvis ikke Jesus havde råbt, så var der ingen, der har kunne høre det ord, hvad han gerne ville sige. Så han stod frem, og så råbte han, og så sagde han, den der tørster, skal komme til mig og drikke. Og den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, for hans indre skal det rinde strømme af levende vand. Altså, der er et sted, hvor jeg kan få frelsens vand, livets vand, det er hos Jesus. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Og så skal det for hans indre, som skriften siger, strømme levende vand. Og det andet billede, som vi møder her, når der stod, at ikke bare havde de forladt mig i en kilde med det levende vand, men de har hugget cisterner, der slår revner. Så kilden, der hvor vandet sprudler frem, uophørligt. Og så havde de hugget cisterner, for det måtte de gøre i Israel og andre steder på kloden, hvor der ikke regner mange måneder om året, for i vintertiden at samle vand sammen, således at når sommeren kom, og de var ved at dø af tørst, så havde de cisternerne fyldt med vand. Og vi ved, at de havde bygget mange sådan, at gravet mange cisterner i Israel, men at vi, der har været i Israel, vi har besøgt Masada-fæstningen, hvor vi ser en række af disse enorme cisterner. Eller hvad vi har været i gravhaven i Jerusalem, hvor der er en cisterne, som kan tage 900.000 liter vand. Og det siger noget til os om, at det her har jo noget at gøre med et slid, et slæb, en kraft. Jeg mener, ved kilden vælger vandet frem af sig selv, men en cisterne, der må man grave og hugge. Og alligevel viste det sig, at den slog revner. Og det vil sige, at når de havde allermest brug for livets vand, og kom for at åbne cisternen, så var den tom. Så var der ingenting. Når tørsten var størst, og de meste af alt trængte det der vederkvægende kraft, så fandt de, at cisternen var tom. Der var ikke noget. De havde dyrket tomme guder, og nu var de selv blevet tomme. Cisternen slog revner, og der var ikke mere vand i den. I stedet for det enkle at tage imod budskabet om, at denne tørster skal komme til mig, så har de slidt og slæbt i deres egen selvretfærdighed. Tror, at frelsen i Jesus Kristus beror på min anger og mine anstrengelser. Tror, at livet med Jesus beror på, at jeg kan slide og slæbe, bygge cisterner. Og den dag, hvor jeg ikke magter livet længere, og jeg tyrer til det, som jeg selv byggede op, så var der ingen vand. Cisternen var tom. De stod ved siden af deres arbejde og så, at der var ikke noget liv. Tjernen var tom. Men det er jo et stærkt billede til dig og mig. Må jeg spørge, hvad er det, jeg bygger mit liv med på? Så ikke det skal ende sådan en dag, at der, hvor jeg virkelig har brug for hjælp og trøst og frelse, så var det min eget magtværk, og så var cisternen tom. Og derfor maler, og nu skal vi slutte den første time her, derfor maler Jeremias til sidst et billede af Guds hjerte, der så at sige græder. Gud, der elsker os, frelst os, ønsker at leve sit liv i os og kende os. Og i stedet for at følge ham, så har vi fuldt vores egne guder, som er tomme, og så er jeg selv blevet tom. Og hør, hvad den der kærlige Gud siger. Prøv at se vers 21. Hvor Gud siger, jeg havde dog plantet dig som en vinranke, en ægte stikling. Hvor kunne du da forvandles til et vildskud, en uægte vinstok? Jeg kaldte dig, jeg frelste dig, uforskyldt ved blodet fra lammet ved udfrielsen af Egypten. En ranke, frelst af noget, hvor kunne du da blive forvandlet til et vildskud, en uægte stikling? Eller prøv at se over i vers 32 her i kapitel 2. Bare den sidste sætning der. Og dog har mit folk glemt mig i dage uden tal. Mit folk har glemt mig. Det var gået Israel præcis på samme måde, som det var gået menigheden i Galatien. Når der i Galaterbrevet står sådan i kapitel 3, og vers 3. I begyndte dog i ånd, vil I nu ende i kødelighed. Eller jeg har den på hverdagsdansk, så synes jeg, den måske taler lidt stærkere. Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres kristenliv så godt med at følge Guds ånd. Vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egen anstrengelse? Det er Gud, der græder. Jesus, der græder, når vi løber bort fra ham. Og så er det ikke helt afslutningen, selvom jeg slutter nu, fordi hvis nu vi læser videre i kapitel 3, hvor vi er inde i den anden af Jeremias' taler, så ser vi netop der, som jeg også har skrevet til sidst heroppe, at der kommer så et stærkt budskab til dem i den situation, nemlig den nådige og barmhjertige Gud, som løber bagefter det frafaldende folk og siger, vend tilbage til mig. Tre gange møder vi det i kapitel 3, og lad os runde af med at se det. I vers 12, vend tilbage, du utro Israel, siger Herren. Vers 14, vend tilbage i frafaldende synder. Vers 22, vend tilbage i frafaldende synder, så vil det helbrede jeres frafald. Så hold fast den der nådige barmhjertige Gud, som græder over, at vi løber væk fra ham. Det er også ham, der løber bagefter, og så siger, vend om. Og når du vender om, så tilgiver jeg og renser, og så begynder vi forfra, og så drikker du af livets kilde. Der var der altid nyt, frisk, livgivende vand, som var helt ind i evighedernes evigheder, der hvor vi skal få lov at opleve kilden med livets vand, det liv, vi har fået for intet. Og nu skal vi synge en sang, og jeg tænker bare på, læg mærke til vers 4, når vi synger sangen her, mens alt er stille. Ord, som videre kvæger, du kun sende kan, fyld mit tomme bæger, helt med livets vand. Det er en god bøn at blive oven på Jeremias' første tale.